Yepliyer Adatlıq Radiosu. Yerdiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 15. yuni heptanın pençenbe uni. Efirde xabarlar gündelugi. Gepleşigimizin etatı görevine başlamazdan odol tiyadirikler dinlen. Oların mazmunu ulen sizi men Gözel Kudaverdi ve tanışediyarim. London'da yaşayış sayıda olan güçlü yangın zararlı ağzından 6 adam vefat oldu diye polisiye haber verdi ve pidaların sahanın köpülmeğinin ihtimallığını belledi. O söndürücüler London'un günbatarında yerleşen Greenfield binasında 14. yunda irden başlanan yangına karşı görüşmeğini bir neçe saatlap devam ettirdiler. Men şu fırsatta 6 adamın helak olanlığını tasdiklap bilecek ama bir neçe onu çekecek doğru dikildi şişlerin devamında bu sahanın ütkocuğuna menziyer diye polisiyanın yol başçası Stuart Kunji aytti. London'un tez kömek kulluğu mundan öň 50 çemet adamın keselxanada bejergi alandygyny habar berdi. O söndürücüler köp sanly adamy halat edenligini aýtdylar. Emma şäheriň häkimi Sadiq Khan köp ýaşajynyň entik hatawa alynmagan galýandygyny ma'lum etdi. Şaýatlar köp gatly ýaşaş saýyny içinde gabawda galan adamlaryň öz jaýlarynyň aýnalarynda görnünligini aýtdylar. Käberler binanyň ýokurky gatlarynda şem şöhlelerini göründüklerini habar berdiler. Ýangynyň sebäpleri entik anyklandy. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 13. yunda Gorunmak Sekretari Jim Mattis'e ıhtiyarlık vermek bilen Oganistan'da harbiylerin sahanının arttırılmağına yol açtı. Oganistan'da Birleşen Ştatların harbiylerine ve halkara güçlerine yol başçılık eden Koşun Generali John Nicholson özüne harbiylerin şuunku sahanı 8400'den yeni bir neçimin köp gerektiğini aytti. Pentagon'da koşmaca harbiylerin 3000 ve 5000 aralığındaki sahanı maslahat edildi. Olardan inçimesinin Birleşen Ştatların yara andar tarapından iberilip bilinjekdigi koşmaça harbiylerin esasy biologyny howa güýçlerini we owgan harbiýlerini goldama üçin türgünleşdirijilerin emele getirjekdigi aýdyldy. Trampyň Owganistanda 15 ýyl bäri dowam edýän uruşa çemeleşmekde harbiýlere seresaplylygyny artdyrmak goýunçuk tiýarlygyny bermek karary şöýleň başynda Birleşen Ştatlaryň generallaryna Irakda we Siriýada Amerikan goşunlaryny dolandyrmakda has köp ihtiýar berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Owganistanda Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini sahanın köpölmeginden son hem oların sahanı 2011 yılın derecesinden has pes olur. Şonda Birleşen Ştatların harbiylerinin sahanı 100 min adım çemesidi. Kevir resmiler hedirki vakti harbiylerin arttırılacak sahanın Oğanistan'daki uruşun güdüşüne tiyatir yetirmeyi okuyuplu olacağını soru gastın alyarlar. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres Oğanistan'ın payitahtına önünün ıglan edilmedik sapar bilen bardi. Hükümet ve adamlar ulan gepleşme üçin yangı kaulda guondum deyip Guterres 14. yunda Twitter'da yazdı ve Birleşen Milletler Guraması zorluk hem korluk dövründe Oğanistan ulan bile duruyar deyip belledi. Guterres'in sapari Oğanistan'ın payitahtında 150 adamın ölümüne getiren hilakçılıklı partlamanın iziyanı gavet geldi. 31. mayda olan partlama 2001. yılda Birleşen Ştatların yol başçılığındaki halkara koalisyanın koşunları salınalı veri Kabul'da olan en kan döküşüklü hücumdur. Birleşen Milletler Guramasının baş sekreteri Kabul'a merkezi aydı yurtlarına eden saparından son verdi. 13. yunda Guterres Türkmenistan'da olup deyim. Ortetin devlet duması Moskva'da Sovet dövründe kurulan 5 katlı yaşayış çağların münglörçesini yumurmak arada kapma karşılıklı kanunun cemleyici görünüşünü ima kurladı. 450 orunluk parlamentin kanun çıkarcıları 14. yunda kabul edilen kanuny 399 ses bilen goldadylar we 2 ses garşy çykdy. Ses berişligin geçen wagtynda polisiýa Dumanyň binasynyň öňünde protestçileri tutsak etdi. Opozisiýon Yabloka partiýasynyň ýol başçysy Sergey Mitrohin kanuna garşy geçirilen protestleriň soňkusunda tutsak edilenleriň arasyna düşdi. Moskwanyň ençime ýaşajysynyň emlak hukugyny we şahsy azatlyklaryny depeleýänligini aýdyp kanuna garşylyk bildirmegine garamazdan onuň parlamentiň ýokarky öýünde makullanyp Prezident Putin tarapından gol çekilmegine garaşylýar. Kanuna görä 1950-nji we 1960-njy ýyllarda gurulan 4,5 miň çemesi ýaşaýyş çaýyn ýumurulmagy we olaryň ýerine köp gatly täze jaýlaryň gurulmagy göz öňünde tutulýar. 5 gatly bu ýaşaýyş jaýlaryň köpüsi ýer içinde Hruşyovka diýilip atlandyrylýan öňki Sowet lideri Nikita Hruşyov döwründe wagtlaýyn diýilip gurulan jaýlar. Moskwanyň häkimetleri bu jaýlaryň köwnülşenligine aýdýarlar, emma ýaşajylaryň en çemesi we raýat aktivist Häkimetleriň planlaryny täze köp gatly gymmatbaha jaýlary gurup peýda görmek üstlegi bilen baglaşdyrýarlar. Dumanyň öňünde protestler 6-njy we 9-njy iýunda hem geçirilipdi. 14-njy maýda geçirilen protestde minglerçe adam gatnaşypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen